Eta Gasteizera begira jarriko gara tarte lokal honetan Gasteizko etxe bizitza eskubidearen aldeko eta gizarte bazterkeriaren aurkako derecho atetxo ekimenak edo inorrez kalegorrian ekimenak ba mobilizazio bat deitu delako datorren azaroaren 30erako etxe bizitzaren inguruan pues pairatzen diren egoera salatzeko eta instituzioak ba neurriak arditzan exigitzeko helburuaz horren inguruan hitz egiteko plataformarako kidea den Maialen Okariz daukago telefonoaren bertsaldean egunon Maialen.
Egunon.
Bueno, bai patu dugu ez, inorrez kalegorrian ekimenak edo plataformak deitu duela mobilizazioa azaroaren 30erako, baina lehenik eta behin hitz egin dugu noiz baitere, baina bagaletu nahiko nizuke zer den plataforma hau eta zergaitik sortzen den.
Bueno, ba, plataforma hau pasan ikasturtean sortu zen, otsaialdera hainbat Gasteizko eragile batu ziren, hitz egiteko apur bat etxe bizitzaren egoraren inguruan ikusirik nahiko egoera larria zegoela. Eta bueno, hasi zire, bueno, eukizuten ekimen bat sortzearen ideia, ez deno batera minimo bat zuen baitan. Eta horrela antolatu zuten, maiatzean lehenengo ekimen publikoa izan zela udalaren aurrean antolatu zen kanpaldi bat etxe bizitzaren egoera larria salatzeko. Horrezatea udalak ordu bat zuenago debekatu zuela kanpaldia, baina azkena mona, erabaki zuten aurrera egita ikusirik egon zen presio mediatikoa. Hori izan zen, barkatu.
Ez, galetu nahi nizun, aipatu duzula lehen minimo batzuen inguruan batzeko, ez dakit aipatzen aldituzun, agian berandago aipatuko zen dituen, minimo horiek zeintzuk izan diren, edo minimo hori zein den, batzen zaituen hori.
Bai, bueno, hori izatzen lehenengo ekimena eta ikasturtenetan berrire batzen jarraitu dugu, eta ikusi genuen, bai, egin behar genituela, bueno, aldarri zehatz batzuen baitan, edo eskaera batzuk adostu ditugu, ez? Ikusi dugu, ba, bueno, gai honetan instituzioek egiten dutena da, baloia batak besteari pasa, esan ez, ez dela beraien eskumena, baina norbaitek hartu behar zuela erantzukizuna, ez? Eta horregaki genuen udalera joatea eta apur bat pues mai gainean jartzen ditugun gaiak edo horrela gero zehatzago definitzen ditugu, baina lehentasunezkoak ikusten dituguna da batetik etxebizitzaren egoera larria mai gainean jartzea bai instituzioetan baina baita gizartean ere ez uste dugulako ez dela gai bat edo bera larritasunaren kontziente garen gai bat. Gero bestetik, larrialdizko egoera honi atera bide bat ateratzea ja, benetan larria da. Eta azkenik, pues, alokairuarekin batez ere ematen den espekulazioaren aurrean neurriak jartzea. Hori horrela orokorrean hiru gai esateko. Gero zehaztasunez eskaera batzuk egiten dizkiogu udalari, baina bueno, hori dira bai gure, bueno, titularrak edo nola baita esateko.
Bueno, aipatu duzu ez, egin zenutela hori lehen agerraldi hori, eta ez dakit, pasaren otsailetik ona, beste zeo zer egin duzuen, aurreko aste buruan ere, zeo zer antolatu zenuten, ez dakit zen izan den, ekitaldi horien ibilbidea edo egin antolatu dituzuen ekimen desberdinak.
Ba hori, esan bezala erabaki genuen udalera joatea, eta pasan astean, ginen astelenean gizarte zerbitzuen komisiora eta ostiralea plenora, mozio bat aurkeztera. Hor puntuz puntu, hainbat eskara egiten emituen, horrela esan guratxuenak, udalak, Gasteizko etxe utxaak mugitzen aztea eta etxetik aztea, ze izan zen udalak posteun etxe utz inguru ditu plani gabe, putre fondo imobiliariek eta espekulatzaile handia dituzten etxeentzako plan bat egitea, beraie dituzten larrialdirako zerbitzuak handitzea edo areagotzea, izan ere gaur-gaurkoz gainezka daude eta Gasteizen jende asko egiten du lokalean, larrialdirako mai bat sortzea, olarizuko bizilagunei ura jartzea berriro ere, eta bueno, pues puntu guztia, bai PNV zoek eta PP-ek ezkoa bozkatu zieten, eta EH-Bilduk eta Podemosek baiet. Bueno, ez da, ez errarritzekoa, baina badaude gauza batzuk errez egin zituztenak, eta argi dago ez dagoela borondate politikorik. Eta, bueno, hori egin genuen pasadan astean, paraleloki ere konzentrazio bat burutu genuen kalean, eta hori da apur bat orain arte, pues, orain aurkeztuko dugu mobilizazioan atarian egin ditugun ekimenak.
Eta, bueno, ez dakit aurrera begira, ez, aipatu dituzu, bueno, ikerketa egin duzu, badakizu ezan batetxe dauden, zein den, ba, Gasteizko egoera, ez, aipatu duzu Gasteizen ere badagoela kalean lo egiten duen jendea, kalean bizi den jendea, eta ez dakit, ba, horri begira, horren aurrean, erronkak planteatu dituzuen, ba, bueno, epe laburrerako, edo diot, Gasteizeko erronkak ba, planteatu dituzuen, edo, bueno, edo oraindik ba, prozesu horretan zaudeten.
Bueno, hemen guk gure kinbidean urrengo pozua, da, baga, apur bat mobilizazio, mobilizatzaia edo, horren ari da deitu dugu azaroaren 30ean, guerdiko amabietan otxan datik aterako de manifestazioa, izan ere ikusten dugu, esan duan moduan lehen, gaia ez dagoela karrik instituzio mai gainean, baizik eta Gasteiztarron eta herritarron artean ere ez dakitxe puntura arte garen konsiente egoraren larritasuna, etxe bizitzan egoera bakoitzak edo problemak bakoitzak, bueno, bere etxean eta izinik sufritzen ditu eta ez gara konsientez dela bakoitzen arazoa izik eta arazo kolektiboa dela, benetan larria milak orperi bituena, baina guztion arazoa dela eta kalera tera ardela eta gainera noizbait erantzulek pausoak ematen badituzte, bai instituzioek jabea izango da ba kaleak astintzen ditugula, ze argi geratu da beraiek ez aukatela inorako borondate politikorik egoeran ardurak hartzeko.
Maialen, ba, aipatu duzu, ez, bueno, mobilizazioa larun baterako, baino ezakit biltzeko edo entzuten gaituen norbaitek, ba, bueno, plataformaren parte egitera pasatu nahi badu, nola egin dezakeen, biltzeko lekuren badaukazuen edo bilera edo asamladik egiten dituzuen edo, ba, bueno, sare sozialetan edo, ba, zuekin nola kontaktatu daitekeen.
Bueno, ba, bai, bazen gara astelenetan, ez guztietan, orduan ez nahi zauzartuko bat esatera. Baina, bueno, karteletan ikus daiteke eragile pila bat direla, edo zeinekin gaur egun kontaktatzea erreza da, eta bai, pues, urbildu daiteke gurekin harremanetan jarri, eta proposamenak egin, zehuri badauka berezitasun bat, ekin denone dela pues, plataforma nahiko anitza, eta oso interesgarria ere zan, ze, usut, gure puntua mankomuna guztiona da, pues, badaukagula kontzientzia bat arazoarena eta ikusten dugula ezinbestekoa batzea eta elkarrekin borrokatzea aterabideak bilatzeko.
Ba, Maialen Okariz, ezakit zeo zer gehiago nahiko zenuken, azkeneko gonbiak pegunat egin nahi duzun, edo hemen bukatuko dugun gaurkoaz?
Bueno, bai, esatea, nola ez animatzea jendea azaren 30ean hurbiltzera, eta apur bat, ba, egin dezagun guztiok hausnarketa bat, benetan zein den egoera, eta uste dut ere, ba, etxetik hasita honen inguruan hitz egiten, gure ingurukoekin hitz egiten ere, zertxobait egingo dugula, asko dagoelako egiteko.
Bai, autokritika hori, edo bueno, gutxinez ikertze hori, jakita zer den inguruan daukaguna, eta zein den ba, bizigaren lekuaren ba, bueno, egoera, Maialen Okariz, mila esker gaurkoan hemen egoteagatik, ba, plataforma honen inguruan hitz egiten, deretxatetxo, inorrez kalegorrian plataformaren inguruan hitz egiteagatik, eta bueno, ba, hori, luzutzea deialdia hurrengo azararen 30ko, ba, hemen Gasteizen egingo den mobilizazio horretara. Egun hona izan, Maialen.
Gerri, nagur.
Mila esker, aio.